Bismillahir Rahmanir Rahim. Aziz birodarlar, hurmatli aka-ukalar, opalar, singillar, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Abdulloh ismli birodarimiz barchamiz uchun muhim bo'lgan bir mavzuda savol yo'llaganlar. U kishi yozadilar: "Qora aka, bolalikdagi ta'lim tarbiyaning ahamiyati haqida darslaringizda ko'p gapirasiz. Men noislomiy oilada tug'ilib, 6 yoshimda otasiz qolganman. Onam yolg'iz tarbiya qilgan. Alhamdulillah, ota-onamdan shikoyat qilmayman. Ular qo'lidan kelganicha tarbiya bergan. Ulg'ayganimdan keyin islomni yaxshiroq tushuna boshladim. Sezdimki, tarbiyamda ko'p xatolar bo'lgan ekan. Xulqimda kamchiliklar ko'p. Endi hali ham bo'lsa xulqimni, tarbiyamni to'g'rilasam bo'ladimi? Kech emasmi? Alloh rozi bo'lsin", deb yozganlar. Mashallah, subhanalloh. Alloh sizdan ham rozi bo'lsin. Bu qisqagina maktubni o'qib men ancha ta'sirlandim, to'lqinlandim. Xulq va tarbiya mavzusi nihoyatda muhim masala. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam marhamat qilganlar: "Inna min ahabbikum ilayya va aqrabikum minni majlisan yawmal qiyamati ahasinakum axloqan." Imom Termiziy rivoyat qilgan bu hadisda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilarki, qiyomat kuni menga eng mahbubroq, sevimliroq bo'ladiganingiz va menga eng yaqin o'rinda turadiganingiz xulqingiz chiroyli bo'lganlaringizdir, deganlar. Bu hadis yana boshqa rivoyatlarda ham kelgan. Yana mana shunday rivoyatlarning birida hadis davomida payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytadilarki, وَإِنَّ أَبْغَضَكُمْ إِلَيَّ وَأَبْعَدَكُمْ مِنِّي مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ السَّرْسَارُونَ. وَقِيَامَتْ كُنَا مِنْدَنْ مِنْجَ اِنْ يَمَنْ كُرْنَ دِگَنْ لَرِنْجِزْ وَمِنْدَنْ اِنْ اُزَاقْتَ قَالِبْ كَتَ دِگَنْ لَرِنْجِزْ گَبْ بَزْلَرْ مَحْمَدَانَلَرْ وَمُتَفَيْهِقُونَلَرْ دِدِلَرْ. Şunda sahabalar so'rashdi: "Mana bu oldingi ikkita iboraning ma'nosini tushundik, ammo mutafayhiqunlar kimlar?" deb so'rashganda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam "al-mutakabbirun" dedilar, ya'ni mutakabbirlar dedilar. Bu hadislar inson xulqiga taalluqli hadislardir. Odamzodning xulqi uni bu dunyoda va oxiratdagi taqdiriga ko'p taalluqli. Insonning tarbiyasi insonni bu dunyoda ham oxiratda ham baxtli, saodatli bo'lishiga sabab bo'ladi yoki uni halokatga duchor bo'lishiga olib keladi. Yana payg'ambar sollallohu alayhi va sallamning bu boradagi tavsiyalari juda ham ko'p bo'lgan. Allohning Qur'onida, Allohning so'zlarida siz bilan bizga bu mavzu nihoyatda muhim ekanligi ko'p oyatlar orqali ta'kidlangan, tushuntirilgan. Biz ushbu mavzuga nihoyatda jiddiy ahamiyat qaratishimiz lozim. Inson yaxshi xulqi bilan eng oliy darajalarga ko'tarilishini, yomon xulqi bilan esa jahannamning eng tubiga qulab ketishini Rasululloh xabarini berganlar. Aytadilarki, "Innal mu'mina la yudriku bi husnil xulqi darajata as-soimil qoim." Mo'min odam husni xulq bilan tunlari tahajjud o'qiydigan, kunduzlari doimo ro'zador bo'lib yuradigan insonning darajasini topadi. Ya'ni bu aytilgan so'zlar oson so'zlar emas, ya'ni tunlari doimo tahajjud o'qib yurish, kunduzlari doimo ro'zador bo'lishni o'ziga odat qilish bu uncha-muncha odamning qo'lidan keladigan ish emas. Mana shunday qiyin ishni qilgan odamlarga beriladigan savoblar ham ancha-muncha savoblar emas, ular nihoyatda ulkan savoblar. Ammo ana shunday ulkan darajalarga inson husn xulq bilan ham erishishi mumkinligini, bu yo'l ham borligini va bu ana unga qaraganda osonroq ekanligini bizga bildiryaptilar. Ammo bu ham oson bo'lgan odamga oson. Alloh oson qilganga oson. Ammo juda ko'p odamlarga bu tunlari doimiy ravishda tahajjud o'qishdan ham qiyin, kunduzlari ketma-ket ro'za tutib yurishdan ham qiyin. Nima qiyin? husni xulq bilan yurish qiyin, xulqini chiroyli qilib yurish ana shunday qiyin narsa. Shuning uchun ham unga ana unday qiyin amallarga beriladigan savoblar, ajrlar, mukofotlar beriladi. Lekin baribir bu ishlar insonning o'zi uchun kerak. Kim uchun kerak? Eng avvalo odamning o'zi uchun kerak. Bu dunyodagi baxti, oxiratdagi najoti uchun kerak. Kimga agar najot kerak bo'lsa, baxt kerak bo'lsa, o'zi harakatni qilish lozim. Ya'ni albatta xulqini tuzatishi lozim, tarbiyasini o'zi, tarbiyasini isloh qilishi, xulqini isloh qilishi lozim. Agar inson o'ziga o'zi qarar ekan, o'zining xulqini isloh qilar ekan, avvalo u o'ziga yaxshilik qilgan bo'ladi. O'zining nafsiga, joniga rahm qilgan bo'ladi. O'z jonini azob uqubatdan, baxtsizlikdan qutqargan bo'ladi. U o'ziga yaxshilik qilgan bo'ladi birinchi, keyin boshqalarga ham yaxshilik qilgan bo'ladi. Boshqalarni ham o'zining yomonligidan saqlagan bo'ladi. Ham o'zining nafsini yomonlikdan saqlash, ham boshqalarni ham o'z nafsining yomonligidan saqlash bu xulq bilan bo'ladi. Inson xulqini tuzatsa ana shunday va u muhsinlar qatoriga kiradi. Ya'ni yaxshilik qiluvchilar, muhsinlar ana ularni Alloh taolo maqtagan. Ya'ni innalloha ma'allazina taqav vallazina hum muhsinun degan. Albatta Alloh taqvo qilgan va yaxshilik qiluvchi insonlar bilan, taqvo qilgan va yaxshilik qiluvchilardan bo'lgan insonlar bilan birgadir degan Alloh. Demak, kimki Allohdan taqvo qilib, o'zini xulqini tuzatsa, o'ziga yaxshilik qilgan bo'ladi, boshqalarga ham yaxshilik qilgan bo'ladi va u Alloh bilan birga bo'ladi. Alloh u bilan bu dunyoda ham, oxiratda ham birga bo'lsa, bu qanday baxt! Alloh unda insonning ishini o'zi bu dunyoda isloh qiladi. Uning baxt va saodatini Alloh o'zi ato qiladi. Oxiratdagi najotini ham Alloh nasib etadi. Buning uchun inson o'zi harakat qilish lozim. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning mana bu hadislariga ahamiyat bering. Ana za'imu baytin fi rabadil jannati liman tarakal mira'a wa in kana muhiqqan. Men jannatning bir chetidan uy olib berishga kafilman. Kim uchun? Liman tarakal mira'a wa in kana muhiqqan. Agar haq bo'lsa ham talashib tortishni tark qilgan inson uchun jannatning chetidan bir uy olib berishga kafilman deydilar. Va baytin fi vasatil jannati liman tarakal kadiba wa in kana mazihan. Agar hazillashib bo'lsa ham yolg'on gapirishni tark qilgan inson uchun jannatning o'rtasidan bir uy olib berishga kafilman deydilar. Va yana davom etib, va baytin fi a'lal jannati liman hassana xulqahu. Jannatning eng oliy nuqtasidan bir uy olib berishga kafilman. Kim uchun? Xulqini tuzatgan inson uchun. Men xulqini tuzatgan inson uchun jannatning eng yuqori nuqtasidan uy olib berishga kafilman deyaptilar. Mashaalloh, subhanalloh. Jannatning cheti, o'rtasi, eng oliy nuqtasi, har biri o'ziga yarasha munosib egasi bor. Eng oliy nuqtasi kimga ekan? U xulqini chiroyli qilgan, tarbiyasini isloh qilgan odam uchun. Ya Alloh, Alloh barchamizni tarbiyamizni chiroyli bo'lishi nasib etsin. Bu birodarimizning maktublari nihoyatda bir ta'sirli maktub bo'ldi. Bu kishining bu yerda yozayotgan mana bu iboralarga ham e'tibor berishimiz kerak. U kishini aytishicha, ana 6 yoshida otasiz qolgan, onalari tarbiya qilgan, lekin shu bilan bir qatorda bu kishi o'zining tarbiyasida nuqsonlari bo'lganligini keyinroq sezganli holatda aytayotgan so'zlari keyin, alhamdulillah ota-onamdan shikoyat qilmayman, ular qo'lidan kelganicha tarbiya bergan degan so'z bu birodarni tarbiyasini ancha-muncha odamlarning tarbiyasidan ko'ra yaxshiroq ekanini ko'rsatadi. Ota-onaning zikrini mana shunday yaxshilik bilan yod qilish, ota-ona haqida mana shunday yaxshi taassurotda, yaxshi tasavvurda, xotirada bo'lish bu yaxshi odamlar, yaxshi farzandlar, solih farzandlarning sifatlari. Yana bu kishi yozyaptiki, men sezdimki tarbiyamda ko'p xatolar bo'lgan ekan, xulqimda ko'p xatolar bo'lgan ekan, kamchiliklar ko'p deydilar. Bu so'zlar, birodarlar, aqlli insonlardan chiqadigan so'z. Bu so'z uncha munchamizdan chiqmaydi. Biz uncha munchaga xulqimizning qusurini tan olgimiz kelmaydi. O'zimiz sezsak ham bilmaganga solib, go'llikka solib ketaveramiz va tarbiyamizning nuqsonlarini tuzatishga harakat qilmaymiz. Astag'firulloh. Alloh o'zi tavfiq bersin. Bizga ham, hammamizga ham birodarlar, mana shu Abdulloh birodarimizning so'zini ibrat qilsin. Inson o'ziga, o'zining ayblariga, nuqsoni va kamchiliklariga nazar sola biladigan, o'zining xatosiga aqli yetadigan odam bo'lish bu baxtning, saodatning yo'li bu. Boshlanishi mana shu. Birovning aybini ko'radi, birovning xatolarini juda ham yaxshi tahlil qilib beradi. Ammo o'ziga kelganda yo'q, hech narsa yo'q, hammasi sipsirliq, hammasi to'ppa to'g'ridek o'zini tutadigan insonlar bular. O'zini o'zi baloga giriftor qiladigan insonlar bo'ladi, na'udzubillah. Biz barchamiz o'zimizning xatomiz, kamchiliklarimizni, tarbiyamizning nuqsonini ko'radigan odam bo'laylik. Mana shunda bizning aqlimiz to'g'ri o'zimizning foydamizga ishlagan bo'ladi. Endi mana bu iborani ham ko'ring. Endi hali ham bo'lsa xulqimni, tarbiyamni to'g'rilasam bo'ladimi? Kech emasmi? Subhanalloh. Islomiy oilada tug'ilganlar ham tarbiyaga muhtojmiz, birodarlar. Bu birodarim noislomiy oilada tug'ilgan bo'la turib o'zining tarbiyasi haqida o'ylayapti. Islomiy oilada tug'ilgan bo'la turib o'zining tarbiyasi haqida o'ylamaydigan, faqat dunyo haqida, pul haqida, ovqat, kiyim haqida, undan boshqa narsaga aqli yetmaydigan odamlar ancha muncha topiladi. Astag'firulloh. Alloh barchamizga o'zi tavfiq, hidoyat bersin, isloh qilsin. Alloh iymonimizning qadrini, islomimizning qadrini va islomiy iymoniy tarbiyamiz qadrini Alloh bizga tanitsin. Ilohim, qalbimizga buning muhabbati jo bo'lsin. Islomiy oilada tug'ilganlar ham tarbiya qilishimiz kerak, o'zimizni ham, oilamiz, farzandlarimizni ham. Tarbiya to o'lgunimizcha biz tarbiyaga muhtojmiz. Mana shu hayot hammasi tarbiya. Bu to qabrga yetkunga qadar biz Alloh huzuriga borishga tarbiyalanishimiz, jannatga loyiq inson bo'lish uchun tayyorgarlik ko'rishimiz lozim. Buning hammasi ta'lim, tarbiya demak. Ulamolarimiz islom bilimlarini 3 qismga bo'lishgan. Axloq ham islom bilimlarining 3dan 1ini tashkil qiladi. Ya'ni islom bilimlari 3 qism bo'lgan. Birinchisi bu tavhid, ikkinchisi ahkom, 3-chi qismi esa axloq. Mana bu narsa muhim, e'tiborga molik, ammo nozik nuqta shu yerdaki, ancha-muncha odam bu narsaga e'tibor bermaydi. Islom bilimlari deganda tavhid va ahkomni o'zini tushunib ketaveradi. Yana 3dan 1 ilm qolib ketganiga e'tibor bermaydi. Shuning uchun ham musulmonlar maqsadlarga erisha olmaydilar va musulmonlarga nusrat kelmaslik sabablardan biri ana shunday. Ya'ni bilimlarimizning nuqsonligi, amallarimizdagi nuqson. Inson bilimi nuqsonli bo'lsa, amali ham nuqson bo'ladi. Chunki amal chiroyli, to'g'ri bo'lish uchun uning ilmini bilishimiz kerak. Ilm chala bo'lsa, amal ham chala bo'ladi. Bizning bilimlarimiz faqat tavhid va ahkomdangina iborat bo'lib, axloq bilimlari agar chetda qoladigan bo'lsa, demak amalimiz ham ana shunday nuqsonli bo'lib qoladi. Axloq bilimi, axloqiy bilimlar islom bilimlarining 3dan 1ini tashkil qilar ekan, uni ham demak boshqa ilmlar kabi o'qib o'rganiladi. O'zidan o'zi kelib qolmaydi, o'zidan o'zi bo'lmaydi bu. O'rganish, o'qish kerak. Bunga ham mashaqqat chekish kerak. Buning uchun ham aqlni, fikrni ishlatish kerak. Va buni ham hayotga tatbiq qilish uchun mashaqqat chekish kerak, harakat qilish kerak. Inson o'zini, nafsini o'zi majburlash kerak mana shu bilimlarga amal qilish uchun. Avvalo o'rganish, keyin amal qilish uchun. Biz mana shu maqsad bilan bir necha muddatdan beri axloq mavzusida suhbatlar tashkil qilgan edik birodarlarimiz uchun. Avvalo o'zimiz, nafsimiz uchun, oilamiz uchun, farzand zurriyodlarimiz uchun va birodarlar, shogirdlar, yoshlar uchun axloq mavzusida silsila suhbatlar tashkil qildik. Bu suhbatlarimizni Allohning marhamati bilan, yordami bilan hozir davom ettiryapmiz. Biz bunga go'zal xulqlar silsilasi deb nom berganmiz. Bugun inshaalloh mana shu Abdulloh birodarimizning maktublari sabab bo'lib, ana shu suhbatlarimizning birinchisini siz ommaga, musulmon birodarlarning e'tiborlaringizga taqdim qilamiz. Ushbu suhbatlarimiz mana shu dunyoda pokiza va baxtli hayot kechirish umidida yashayotgan, farzandlarini ham solih insonlar qilib tarbiyalashga intilayotgan yaxshi niyatli odamlar uchun mo'ljallangan. Ana shunday insonlarga bu suhbatlarni tinglab, mana shular asosida darslar tashkil qilishlarini tavsiya qilamiz. Alloh barchamizga ikki dunyo saodatini nasib etsin. Axloqimizni, xulqimizni chiroyli bo'lishini, bizning tabiatimizdan, xulqimizdan shaytoniy xulqlar, shaytoniy sifatlarni daf bo'lishini Alloh muvaffaq aylasin. Allohumma hadina li ahsanil axloq va la yahdi li ahsaniha illa ant. واصرف عنا سيئها ولا يصرف عنا سيئها إلا أنت. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.